Līdz ar pirmajiem mēnešiem pēc kara sākuma Ukrainā, kā daudzas pilsētas un ciemi Latvijā, arī Daugavpils kļuva pa patvērumu vietu bēgļiem. Kopskaitā vairāk nekā 3,5 tūkstoši bēgļi no Ukrainas šajā laikā bija reģistrējušies Daugavpilī, stāsta Daugavpils civilaizsardzības organizators Mārtiņš Ruļuks.
Sākuma daļa vairāk migrēja, ja brauca, kādu laiku viņš turējās, un tad brauca tālāk uz citām valstīm. Bet, protams, bija daļa, kas arī palika, un mums ir ļoti daudz cilvēku, kas jau no paša kara sākuma, kā viņi šeit atrodas, dzīvo mūsu kopmītnēs.
Jā, iz Ukraina, gora Dniepara, mnie 36 liet. Regīna mani zūt.
36 gadus vecā Regīna Daugavpilī ieradās no Dņepra pilsētas 2022. Gada 16. maijā.
Atbraucu kopā ar futbola komandu, kurā trenējās mans dēls. Toreiz tas bija organizēts brauciens, tāpēc baili nebija. Un tā līdz šim brīdim esam te. Esam jau pieraduši. Tā ir mazāka pilsēta salīdzinot ar Dņepro. Mūs te ļoti labi uzņēma.
Regīna ar dēlu mīt istabiņā kopmītnē. Izmaksas par to sēdz Daugavpils sociālais dienests. Pāri paliek pabalsts 220 eiro apmērā, ar ko iztikt mēnesī. Palīdz sarkanais krusts. Ikdiena viņai rit rūpēs par dēlu un viņa treniņiem un apmeklējot kursus, lai varētu atrast darbu. Tas nav viegli atzīst sievieti ar ekonomistu izglītību, kura iepriekš Ukrainā strādāja par tirdzniecības menedžeri.
Darbu atrast ir sarežģīti. Vajadzīgas latviešu valodas zināšanas. Mācījos divos kursos, tagad mēģināšu kārtot uz B2 kategoriju.
Droši runāt latviski Regīna pēc gandrīz diviem te pavadītiem gadiem vēl nav gatava. Tomēr tur iemācīties tādā līmenī, varētu strādāt vismaz par pārdevēju veikalā. Daudz viņai palīdz 12-gadīgais dēls, kurš mācās gan Ukrainas skolā attālināti, gan latviešu skolā, tepat Daugavpilī. Ir komunikables un veiksmīgi iekļāvies vienaudžu vidū. Protams, domas par atgriešanos Ukrainā Regīnu nepamet.
Uz
koferiem, protams, nesēžu, bet atgriezties mājās gribas. Saziņa ar turieni notiek. Man raksta, ka gandrīz ikdienu pilsētā un netālu no manas mājas krīt lādiņi. Atgriezties pagaidām nav perspektīvu. Tāpēc būsim vien te, jo te esam pieraduši un viss ir zināms.
Daugavpilī šobrīd mīta pa 800 bēgļu no Ukrainas. Viņa vidū arī pensionāra pāris Ļuba un Nikolais no Harkivas. Viņam 67 un 75 gadi.
3. aprīļa būdiet uže 2 gada, kā mēs dzīvojam Daugavpilī.
3. aprīlī būs 2 gadi, kopš mēs dzīvojam Daugavpilī. Mēs esam ļoti pateicīgi Latvijai par tik labu attieksmi. Sākumā mūs baroja un vēl naudiņu deva. Tagad mums nodrošina medicīnas pakalpojumus, vet pārtikas pakas. Ir dažādas programmas, mēs mācāmies latviešu valodu, ir dažādi izbraucieni, daudz uzzinām par Latvijas vēsturi, zinām, kas ir lāčplēses un mācāmies rokdarbus. Te dara visu, lai mūsu domas novirzītu no ikdienas un notiekošajām šausmām Ukrainā. Sākumā ik mēnesi bijām jau gatavi braukt mājās, bet tagad vairs nē, jo nezinām, kas tur būs.
Kara sākumā Daugavpilī abi nonākuši nejauši. Bērni aizbraukuši uz Spāniju un piedāvājuši braukt līdzi, bet Ļuba un Nikolais izlēmuši, ka paliks te. Daugavpils viņiem ir tuva un saprotama.
Mums te ir vieglāk saprasties krievu valodā. Mēs esam jau cilvēki gados, un citu valodu mācīties ir grūti, kaut arī mēs to mēģinām.
Šodien Ļuba un Nikolais dosies uz Daugavpils vienības laukumu, kur vienos dienās sāksies atbalsta pasākums Ukrainai. Daugavpils par Ukrainas uzvaru.
Iesim uz laukumu ar saviem dzeltenzilajiem krāsu atribūtiem. Karoga mums nav un esam nopirkuši. Tad nu mums ir dzeltena cepura un zila šalle, atbilstoši savas valsts kolorītam.
Pogoda.
Tikmēr 19-gadīgā Nastja no Harkivas visdrīzāk šo dienu vadīs darbā, kādā kafejnīcā Daugavpilī, kur jau strādā divas ukrainietes. Meitene Daugavpilī ieradās tikai pusgadu atpakaļ.
Atbraucu viena bez vecākiem, bet pie savējiem. Uz mājām, protams, gribas pie tuviniekiem, bet pēc pašas pilsētas es neilgojos, jo mājas jau nav sienas, bet cilvēki, ar kuriem tu dzīvo, un te man patīk.
Nastja attālināti studē Harkivas universitātē svešvalodas, ķīniešu un angļu, un jau šobrīd Daugavpils kafejnīcā cenšas ar klientiem sarunāties latviski. Kā būs tālāk, meitene baidās sapņot. Viņas lielajās acīs sariešas asaras, domājot par nākotni. Līdzīgi kā daudziem savu dzimteni pametušajiem bēgļiem no Ukrainas. Un reizē paveid arī liels spīts un apņēmība dzīvot. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.